Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Gripa din Moldova a făcut 5 victime. Cum ne apărăm?
Problema numărul 1 când apar infecțiile astea, ca cât mai puțină mișcare să fie între populații.
Președintele României vine mâine în Moldova.
La București se vorbește despre o nouă axă de politică externă, Washington, Berlin, Bruxelles.
Iar la Berlin se exprimă îngrijorări despre evoluțiile din Ucraina din ultimele zile.
Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Kirill Gaburici a îndemnat pe oamenii de afaceri să nu intre în panică și a dat asigurări că în bănci va exista atât necesarul de lei cât și de valută străină. Vorbim după întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții băncilor comerciale, la care a participat și guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Premierul a spus că instabilitatea de pe piața valutară a fost creată de agitație și speculații atât din partea persoanelor fizice, cât și a băncilor. Între timp, Banca Națională a Moldovei a spus că leul continuă să se întărească față de dolar și euro după intervenția de săptămâna trecută, când a ridicat ratele de bază ale dobânzilor cu 5 puncte procentuale și a continuat să vândă valută din rezerve. Compania din spatele ProTV a fost găsită vinovată de instigare la ură pe criteriul orientării sexuale pentru că nu a moderat comentarii pe site-ul ProTV.md. Potrivit deciziei judecătoriei Râșcan, ProDigital SRL va trebui să ceară scuze prin intermediul acelui site și să plătească 3.200 de lei cheltuieli de judecată Centrului de Informații Gender.m, care a acționat în justiție. Organizația de apărare a drepturilor minorităților sexuale a spus că va face apel pentru înăsprirea pedepsei. Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavel Klimkin, a cerut membrilor Consiliului de Securitate ONU să aprobe desfășurarea de pacificatori în estul Ucrainei. Klimkin a spus că numai misiunea de pace ONU ar putea reinstaura pacea în Ucraina. Remarca lui Klimkin a venit după ce guvernul de la Kiev spusese că a amânat retragerea promisă a armamentului greu de pe linia frontului, dând vina pe separatiștii care ar continua să atace trupele guvernamentale. În baza planului de pace de la 12 februarie, ambele tabere urmau să-și retragă armamentul greu cu 25 până la 70 de kilometri pentru a crea o zonă tampon. Serviciile de securitate lituaniene au avertizat că Rusia își intensifică eforturile de a disemina propagandă prin intermediul presei și rețelelor sociale din Lituania. Departamentul Securității Statului de la Vilnius, pe scurt VDS, a spus într-o declarație publicată astăzi că a observat eforturi rusești tot mai evidente de a instiga la război informațional și de a căuta cea mai largă diseminare posibilă a propagandei prin presa lituaniană, presa online și prin rețelele sociale. În declarația VDS se mai spune că reprezentanții unor țări străine, altele decât Rusia, ar putea curta presa lituaniană pentru plasarea de informații favorabile Rusiei. VDS a îndemnat jurnaliștii să dea dovadă de vigilență.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Datele operative ale specialiștilor din sănătate publică pentru săptămâna trecută arată că Republica Moldova este la un pas de epidemia de gripă. De la începutul sezonului rece, 5 persoane au decedat în urma complicațiilor provocate de infecții respiratorii, iar câteva instituții școlare și-au sistat activitatea din cauza numărului mare de îmbolnăviri, relatează Valentina Basiul.
Judecând după numărul de pacienți diagnosticați cu gripă sezonieră, situația este sub control, spun medicii. Despre primele 4 persoane care au murit în urma complicațiilor, doctorii spun că aceștia sufereau de maladii cronice, iar pe fundalul gripei starea lor de sănătate s-a înrăutățit brusc. Ultimul caz însă nu are aceeași motivație. Bărbatul de 36 de ani s-a adresat la medicul de familie din primele zile și a urmat tratamentul indicat. În urma complicațiilor, el a ajuns la reanimare, iar doctorii n-au reușit să-l scape. Cel mai mare focar de gripă este, precum el este de presupus, municipiul Chișinău, unde au fost înregistrate de la începutul sezonului rece peste 200 cazuri de gripă, urmat de raionul Ungheni cu circa 60 de cazuri de gripă. Medicul șef al Spitalului Raional Ungheni, Lidia Crăciun, spune că decesele înregistrate au indus o stare de panică.
Chiar au, nu gripă, dar o infecție virală obișnuită și vin toți la infecționist, consult, avem niște primiri colosale. E un număr atât de mare, fiindcă migrația e foarte mare în Ungheni. Jumate din Ungheni lucrează la Iași, Iașul vine încoace. Și asta e un mediu foarte benefic pentru a împrăștia infecția. Problema numărul unu când apar infecțiile astea, ca cât mai puțină mișcare să fie între populație.
Potrivit datelor operative pentru data de 22 februarie, 67 de probe de laborator au confirmat existența virusurilor gripare de tip B, AH1N1, AH3N2, care au și cauzat cele 5 decese. Săptămâna trecută, autoritățile au sistat temporar activitatea unei școli și a unei grădinițe. La un liceu din Briceni, aproape 90 de copii nu au venit la școală. Medicii au vizitat la domiciliu și au constatat că cei care au lipsit aveau viroze. La Caeraclia, raionul Taraclia, mai mult de jumătate din copiii de grădiniță au infecții virale. Între timp s-a descoperit că și o bună parte din elevii de gimnaziu sunt bolnavi. În ambele localități, medicii supraveghează situația și informează populația. Potrivit lui Ștefan Gheorghiță, șef de secție de la Centrul Național de Sănătate Publică, pentru a evita infectarea în masă, sunt instruiți lucrătorii medicali din instituțiile școlare și dascălii, care urmează să le vorbească copiilor despre metodele de prevenire a gripei.
Încă o dată mă adresez către populație, că dacă au temperatură, trebuie să chemi medicul de familie. Pentru copiii care sunt instituționalizați, frecventează instituțiile preșcolare, instituțiile de învățământ, să-i rețină acasă, să nu se ocupe cu autotratament. Tratamentul trebuie prescris de medic, să aerisească încăperile, să facă curățenie mai des și un regim de alimentație cu legume mai multe, fructe, ceaiuri diferite, apă plată.
Ștefan Gheorghiță spune că în această perioadă trebuie evitate locurile aglomerate, iar cei contaminați trebuie izolați. Din Chișinău, Valentina Basu pentru Radio Europa Liberă.
În primele zile de când se află la conducerea guvernului de la Chișinău, premierul Kiril Gaburici a concentrat atenția asupra unor probleme de politică internă, de la problemele cu medicamentele din spitale la cele legate de prețul pâinii. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, cum privește aceste prime zile ale noului cabinet.
Descinderile premierului Gaburici prin piețe, spitale și întreprinderi de panificare reprezintă o încercare de a potoli valul de nemulțumiri din partea societății față de creșterea prețurilor ca urmare a crizei financiare și a dispariției medicamentelor din spitale. De fapt, premierul Gaburici a urmat îndemnul liderului PLDM, care l-a înaintat la funcția respectivă, de a potoli spiritele prin acțiuni concrete, deocamdată cu efect pur propagandistic. Oricum, oficial, răspunderea pentru guvernarea țării și-a asumat-o PLDM și PDM, iar pe CRM, care susține această guvernare minoritară, nu poartă nicio răspundere. Însă, efectele dezastruoase asupra bunăstării cetățenilor sunt produsul unei guvernări de 15 ani, a PCRM la început, apoi a PLDM și PDM, care în prezent sunt toți împreună parte a unei coaliții camuflate. Deci, va fi foarte dificil de a da vina pe cineva. De aceea, mimarea activităților este o necesitate. Fără aceasta, probabil, nu se poate acum la acest moment. Evident, dacă lucrurile vor merge prost, atunci nu este exclus să apară tot felul de animozități care se vor amplifica.
Experți autodidacți și chiar destul de competenți afirmă pe rețelele de socializare că acele fluctuații de cursuri valutare nu au fost decât o îmbogățire peste noapte a unora care au știut să speculeze starea de lucruri.
Noi nu putem afirma în cunoștință de cauză că este exact așa cum spuneți dumneavoastră citându-i pe cei activi în rețelele de socializare, dar este foarte important că acest fenomen este expresia nemulțumirii față de guvernare și toate lucrurile proaste care se pot întâmpla în Republica Moldova sunt atribuite actualei guvernări minoritare susținute de Partidul Comuniștilor ca fiind lucruri puse la cale cu premeditare și aici este cel mai mare pericol pentru guvernarea Gaburici.
La casele de pariuri, mai în glumă, mai în serios, se prognozează o cădere rapidă a cabinetului Gaburici. Acum putem spune ceva despre șansele maxime pe care le are acest executiv?
Iarăși, aceste pariuri sunt un indicator al neîncrederii societății, în special a oamenilor activi, față de acest guvern. Dar vreau să menționez un lucru interesant. Din punctul meu de vedere, domnul Gaburici a început-o cu stângul. Vorba e că guvernul Gaburici nu a putut în principiu acumula 60 de voturi la investire. Fracțiunea PL și PSRM al domnului Dodon nu au votat în corpore. De asemenea, nu au votat 4 membri ai fracțiunii PLDM. Leancă și Carpov nu au votat din principiu. Ion Tomai din lipsă, iar doamna Palehovici a anunțat că se abține. Dacă facem adițiunea, obținem 20 de voturi ai comuniștilor, 19 voturi ai democraților și 19 voturi ale Partidului Liberal Democrat, 23 minus 4. Deci, în total au votat 58 de voturi. Sunt suficiente pentru a investi guvernul, dar cred că s-a recurs la acest truc pentru a nu developa faptul că această coaliție camuflată nu are numărul necesar de voturi pentru alegerea șefului statului. Adică, apar noi indicatori că această guvernare este una foarte, foarte instabilă.
A fost părerea analistului Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar.
Mâine, după amiază, sosește în Moldova președintele României, Klaus Iohannis. Pe agenda figurează o întâlnire cu șeful statului, Nicolae Timofti, și una cu premierul Kiril Gaburici. Miercuri, Klaus Iohannis va discuta cu liderii partidelor numite pro-europene PD, PLDM și PL și cu președintele legislativului, Adrian Candu. Tot miercuri, Klaus Iohannis va ține un discurs în fața studenților de la Universitatea de Stat. Relatează Diana Răileanu.
Expertul Centrului de Consultanță și Analiză Politicon, Ion Tăbârță, anticipează un comportament prudent al lui Klaus Iohannis la Chișinău, rezervat în promisiuni.
În orice caz, de dialogul de mâini dintre Klaus Iohannis și Kiril Gaburici, dar și președintele Parlamentului, domnul Candu, reprezentanții partidelor politice, va depinde foarte mult.
Vizita de mâine a lui Klaus Iohannis în Republica Moldova este a doua la număr, însă prima în calitatea sa de președinte al României. Succesorul lui Traian Băsescu este tratat cu multă simpatie la Chișinău. Vom aminti că în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, în noiembrie anul trecut, pentru Klaus Iohannis au votat aproape 80% din moldovenii cu cetățenie română. Mult mai mulți comparativ cu primul tur, când Iohannis obținuse puțin peste 30% din voturile românilor din Republica Moldova. Mai târziu, la 28 noiembrie, cu două zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Klaus Iohannis, la invitația liderului PLDM, Vlad Filat, îndemna cetățenii moldoveni să opteze pentru un viitor pro-european al țării. Atunci, Iohannis declara la Chișinău că și-ar dori foarte mult ca Moldova să adere la Uniunea Europeană în timp ce el va fi președinte al României. Îndeplinirea acestei dorințe însă s-ar putea lăsa așteptată în condițiile în care guvernul de la Chișinău a fost investit cu voturile PCRM, partid care și-a exprimat de mai multe ori îndoielile în legătură cu acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, crede analistul Ion Tăbârță. De altfel, pentru ziua de miercuri, Klaus Iohannis are planificate întrevederi doar cu liderii partidelor pro-europene de la Chișinău, PD, PLDM și PL. Nu întâmplător, continuă expertul Centrului de Consultanță și Analiză Politicon.
Faptul că președintele Iohannis se vede numai cu reprezentanții acestor trei partide este un semnal foarte bine dat. Pe cine mizează România aici, în Republica Moldova, pentru a continua parcursul european al Chișinăului? Nu este exclus că în urma acestei întâlniri, probabil dumnealui va încerca cumva să atenueze acele neînțelegeri care există între liberali pe de o parte și liberali democrați și democrați pe de altă parte.
Într-o scurtă declarație despre vizita președintelui român în Republica Moldova, premierul Kiril Gaburici s-a limitat în a spune că discuțiile se vor axa pe relațiile economice și politice dintre țări și că va fi abordat subiectul gazoductului Iași-Ungheni, a cărui utilizare întârzie cu minim câteva luni față de planurile inițiale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră muzicală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum ați auzit și la știri, situația din Ucraina continuă să rămână tensionată, armata spunând că nu-și retrage armamentul greu, atâta timp cât separatiștii continuă bombardamentele. Ambasadorul Ucrainei la Berlin este însă încrezător în viitorul țării sale, în ciuda pierderilor suferite ca urmare a confruntării cu separatiștii proruși din estul Ucrainei, relatează William Totok de la Berlin.
Ambasadorul ucrainean în Germania, Andrei Melnik, consideră că țara sa se află pe calea democrației și modernizării. Asta în pofida împrângerii din ultimele zile suferite de către armată în luptele cu separatiștii din estul țării sale. Într-un amplu interviu acordat radiodifuziunii germane, cu prilejul festivităților dedicate aniversării unui an de la protestele de pe Maidanul din Kiev, Melnik a spus că spiritul participanților este viu și nu a avut de suferit în urma anexării Crimeei de către Rusia.
Aber andererseits ist dieser Geist auf dem Maidan entstanden, ist immer noch sehr präsent.
Asta se poate constata și în Parlament, unde au apărut multe personalități noi, între care se află și activiști și jurnaliști activi în timpul protestelor de pe Maidan. Reamintim că la festivitățile de comemorare a victimelor din timpul protestelor de pe Maidan, care au avut loc duminică la Kiev, au participat și numeroși politicieni din străinătate, între care și președintele federal Joachim Gauck. Șeful statului german a declarat că prin prezența sa la Kiev a dorit să-și exprime solidaritatea cu manifestanții de pe Maidan. Referindu-se la problema unor structuri duble din cadrul statului major al armatei, ambasadorul Melnik a declarat că în următoarea perioadă se va trece la o reformă a armatei și va duce la o consolidare a forței combative militare. Pe de altă parte, diplomatul a ținut să precizeze că armata ucraineană are nevoie de armament defensiv modern.
Deswegen auch jetzt dieser Aufruf an die internationale Gemeinschaft, dass man die Ukraine stärkt auch mit den Waffen und
apelăm la comunitatea internațională să contribuie la consolidarea Ucrainei furnizându-ne armament. Numai prin această măsură, susține ambasadorul, Ucraina poate rezista amestecului tot mai agresiv al Rusiei. Totodată, Melnik pledează pentru transpunerea propunerii privind staționarea unor trupe polițienești europene lansate de către președintele Poroșenko. În același timp, spune ambasadorul, este necesară prezența observatorilor OSCE care să supravegheze respectarea acordului Minsk II. Ceea ce a fost pe Maidan constituie un protest spontan îndreptat împotriva regimului autoritar al lui Ianukovici. Răscoala, conchide Melnik, a fost benefică.
Insgesamt ist es halt so, dass einen Jahr nach dem Maidan,
un an după Maidan, Ucraina s-a dobândit a fi în continuare destul de puternică pentru a-și urma consecvent calea propusă de protestatari. Fie prin rezistența opusă agresiunii din Est, fie prin continuarea convingătoare a reformelor începute de către președinte și guvern. Și asta e un semn al speranței că nu suntem pierduți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
România își nuanțează poziția de politică externă, rămânând însă profund atașată valorilor europene și transatlantice. Sabina Fati relatează.
Cu ceva vreme înainte de a fi nominalizat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informație, Eduard Helvic primise, potrivit unor surse, oferta de a fi consilier al președintelui pentru probleme de politică externă. Ar fi refuzat însă această propunere din pricină că procesul său cu Agenția Națională de Integritate nu era terminat. Între timp l-a câștigat și prin eliberarea fotoliului din fruntea SRI, Klaus Iohannis l-a desemnat pentru această funcție. Așadar, în perioada în care se presupune că s-ar fi pregătit pentru a deveni sfătuitorul de politică internațională al președintelui, Eduard Helvig a publicat un articol în care argumentează că prioritatea fundamentală a anului 2015 pentru România este ancorarea mai pronunțată și activă în ecuația securității euroatlantice pe axa Washington-Berlin-București. Din punctul lui de vedere, ar fi vorba despre o șansă și o responsabilitate istorică în acest sens. De fapt, colaboratorul președintelui propunea în subtext renunțarea la ideea lansată de Traian Băsescu acum 10 ani privind axa București-Londra-Washington, axă care a funcționat în perioadele războaielor din Irak și Afganistan și regândirea întregului eșafodaj al politicii externe autohtone. ținând cont de izolarea tot mai accentuată a Marii Britanii în Uniunea Europeană, ipoteza viitorului șef al SRI ar putea fi corectă, numai că în materie de securitate națională România nu se bazează pe Uniunea Europeană, ci pe NATO și mai ales pe parteneriatul strategic cu Statele Unite. Cum se știe, Uniunea Europeană nu are o politică de apărare comună, iar în perioadele tulburi de după atacul terorist asupra Americii din 11 septembrie 2001, Europa a fost divizată. Statele foste socialiste s-au alăturat Washingtonului și Londrei în războaiele din Orientul Mijlociu, în vreme ce Franța și Germania au fost mai reținute. Lucrurile s-au schimbat între timp. Uniunea Europeană nu și-a revenit încă din criza financiară care a izbucnit în urmă cu 7 ani. Naționalismul este în creștere chiar în state din inima bătrânului continent, cum este bunăoară Franța, iar deriva în fața problemelor economice și a avansului Rusiei este tot mai evidentă. E adevărat, pe de altă parte, că Germania este motorul Uniunii Europene, tinde să devină și liderul neoficial al continentului. Dar o axă București-Berlin-Washington nu este posibilă din simplu fapt că nu există în acest moment o legătură liniară între Germania și Statele Unite. În materie de securitate și apărare, cele două mari puteri au avut și continuă să aibă vederi destul de diferite, iar proiecția asupra conflictului din Ucraina evidențiază odată în plus diferențele. Cancelara Angela Merkel a declarat fără drept de apel că Germania nu va ajuta Ucraina cu arme, în vreme ce americanii par mai degrabă dispuși spre această soluție. România se află la graniță cu Ucraina, iar după anexarea Crimeei de către Rusia, are la câteva sute de kilometri frontieră comună în Marea Neagră cu Federația Rusă. Se află deci în apropierea zonei de conflict, fiind în același timp înconjurată de țări favorabile Rusiei. La sud se află Bulgaria și Serbia, care au rămas fidele Moscovei, iar la vest Ungaria cu un guvern pro-Putin. În aceste condiții, ecuația de securitate pentru România e una singură, axa București-Washington, care tradițional trece prin Londra. Firește că, în paralel, noul președinte poate să consolideze o axă europeană România-Germania, care ar putea ajuta țara să definitiveze integrarea în Uniunea Europeană prin aderarea deplină la spațiul de liberă circulație Schengen. Până acum, președintele Klaus Iohannis a lucrat în acest scop prin vizita sa la Paris și prin drumul pe care îl va face la Berlin în această săptămână. Dar din punctul de vedere al securității, România mizează pe cele două baze militare americane de pe teritoriul ei, iar linia strategică de apărare este București-Washington. Cel puțin deocamdată, Berlinul nu încape pe această axă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum Lucian Ștefănescu vă propune o nouă pagină muzicală.
Cei mai mulți dintre noi au auzit, cred, de muzica etiopiană din cauza unei admirabile serii de albume numită Etiopic, care are aproape 30 de ediții. O serie ce documentează în special jazzul cântat în Etiopia și Eritrea, în ceea ce unii numesc perioada de aur a anilor 70. Un sunet cu adevărat uimitor, care e o fuziune între jazz și muzica tradițională a locului. Epoca aceea glorioasă s-a terminat brusc în 1975, când la putere în Etiopia a venit un guvern militar. După plecarea juntei militare în 1991, scena muzicală etiopiană părea confuză, sau cel puțin asta pretind cei de la casa de discuri olandeză Terps Records, specializată în muzica etiopiană. A avut loc apoi o revigorare, în special prin descoperirea muzicii etiopiene de către interpreții olandezi. Am mai vorbit la microfonul Europei Libere despre această descoperire, așa cum e ea întrupată în colaborarea dintre saxofonistul Ghetaciu Mecuria și trupa punk olandeză The X. Zilele trecute am dat din întâmplare peste o altă realizare etiopiană a celor de la The X, de fapt a doi dintre ei, chitaristul Andy Moore și beatmakerul Arnold de Boer. E vorba de piesa Gue, în care cei doi fac un fel de punk rock împreună cu doi muzicieni etiopieni, Mesele Asmamau, care cântă la un instrument cu corzi numit crar, un fel de harfă de mici dimensiuni, și vocalista Tirudel Zenebe. Nu știu alții cum sunt, dar mie unul piesa asta mi-a tăiat răsuflarea. Thank you.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
În această săptămână, revista pentru ea.md va aduce mai multe surprize, mai mult sau mai puțin planificate. Încheiem campania Prinde dragostea în luna iubirii, cele 10 istorii de dragoste ale cuplurilor mai mult sau mai puțin cunoscute vă așteaptă pe o pagină specială în revista noastră. De fapt, sunt mai mult de 10, dar le descoperiți singuri. Aflăm totul despre postul alimentar și cel spiritual de la părintele Octavian Moșin, care tălmăcește și Ziua Internațională a Femeilor în accepția bisericii. În vizor, ceremonia de decernare a premiilor Oscar, fazele haioase, cele mai deosebite ținute, dar și cele mai memorabile momente. Te ținem la curent cu aniversații lunii, cu proaspetele mămici, experimentele haioase ale vedetelor, dar și amintirile dulci din copilăria acestora. La capitolul stil și frumusețe, aflăm ce designeri autohtoni au defilat lucrările lor la Londra, ce coafuri sunt la modă în viitorul sezon, pe care le putem realiza ușor și rapid și ce ascunde după el rujul roșu și manicura de jurnalist. Toate pe pentruia.md. Nu uita că noi îți arătăm femeia cu personalitate. Fii ca ea!
Cu recomandările din revista online pentru ea.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa.